The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pensate vin renkontis. Refoje
via amo kaj la mati.
Iu lingvo
por la homaro.
Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la 12 de augusto 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. En la studio kun mi estas Hallent, ci semaine.
Saluton.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Vi odiaŭas hodiaŭ la sepan parton de la detektiv romano de Ron Gates, la vidvino kaj la profesoro. Vi aŭdos ankaŭ intervjuon kun Vito Markov pri la bildstrio Borroco de Serge Cyr. Ne estas multe da bildstrioj en Esperanto, ĉu ne? Kaj ni aŭdos la ĉapitron 10 de la poemo Infana Raso, legata de William Auld mem. Kaj vi, Alan, kio estas via elekto?
Ok, mi elektis artikolon el Esperanto en junio 2014 en tiu programo. Mi legas la articolon spir haltige, lingvoi kiel vidindajoi malfermas podoin al Esperanto. Es is parte de serio de articoleto in pri la relato inter Esperanto kai vidindajoi, kai voyagi, kai turisti, kai la turisti industrio. Yes, turismo, yes. Es is certe interesse collecto.
Su la programo estas ancao quelcae cantoi, La plei granda de Guillaume Amride, La renconto, el la compact disco Amata Lando, el la colecto Orai Cantoi, Vi Estis, el la verda disco a Pod la Rio, Vercas en Esperanto, kai Ri Liberas, ancao de Guillaume Amride. Do, ni tui auscultu la plei granda de Guillaume Amride.
Grande
Estis la canto de Guillaume Amride, la plei granda. Ciu vere estas alloga eniri la concurson por acquiri la plei grandan el cio, la plei grandan el cio. Don ni auscultu la sepan parton de la detective romano de Ron Getz, la vidvino cae la professoro. Ciu vi memoras la situacion? Do Isabella Cavallini credis che sia edzo mortis en automobilo accidento, sed antau quelcae tagoi si ricevis telefon vocon de li. Li desiras che si rencontu lin en la flughaveno de Sidneo, cae che ili cune for flugu exterlanden. Isabella petis la helpon de sia ex-professoro Patrico Nodem, hazarde rencontita suvoie an Lancestono. Nur claras che la Ezzo estas traficanto pri narcotajoi cae eble ecz murdisto. Do, ne nur Isabella iros alla rendezvuo, sed ancao Patrico cae lia amico la chef inspectoro Adriana Spensa. Ciu ili captos Stanley Cavallini? Do, mi ausculto. Matene, malgrao che pro la densa nub covraggio venis tra la fenestro mal multe da lumo, Patrico vecigis frue, antaol la apud lita horologio sonoris. Pos la maten mangio, li veturigis sin en la urbo centron, cae trovis locon por sia auto en la sama parcheio ciun li jam du foioin usis. Vancam la cielo minacis, ancora ne faris pluvo. Post pluai 10 minutoi, li sin presentis ce la centra policeio. Adriana Spensa trovigis en sia cabineto, starante apud la fenestro, ca rigardante malsupren alla strato.
Bone, vi pluas. Ne estas troda trafico, ameno ti apude. Ni disponas 10 minutoin anta omni devas ec iri. Sidiĝu.
Ŝi estis en ĉemis manikoj, kaj Patrico rimarkis kun tremeto de maltrankvilo, ke ŝi portas pistolon en ingo, rimen ligita sub ŝiaj ripoj.
Mi havas novaĵon. Antono Bellucci ja estas kliento de la dentisto en la loka urbeto. Cae tiu ci transdonis alla tiea polizos slipeton, cio detale presentis la tractadon, cion mi faris. Tiun informon mi ricevis tui post via visito, vendredon postagmese. mi akiris iugian permisilon elterigi la cadavron de la viro quio mortis in la auto de Cavallini. Pro tio, che la supposa vidvino ne desiris rolon in la afero, li estis enterigita in la loca tombeio. Oni faris la examenon hiera matene. La mortinto ja estas Antono Bellucci. Crome, cae tute ne attendite, la examinanto trovis che causis la morton nec la polizio con la albo, nec la posta fairo, sed cuglo papo tra la cranio.
La oculoi de Patrico largigis.
Do, definitive murto.
Yes, supposeble farite de Cavallini. Berarinde, la cuglo ne estis troverla. Mi conjectas che la mordinto enmetis la jam mortintan victimon malantaŭ la stirradon kaj ekruligis la aŭton kun la gaspedalo premita al la planko per ŝtono. Tio certe eblis, ĉar laŭ la permesila registro la veturilo havis aŭtomatan transmisiilon. Anca eblas che posta collisio li mem ecoligis la auton.
Patrico mienis perplexite.
Ciel viei collegoi ni rimarcis la cuglovundon, ciam ili examinis la cadavron la unuan foion?
Tio estas facile compreneble. Jen viro la shane mortinta in faro post accidento. Estis neniu causo por suspecti ali spezan explicon. Cala cadavro. Nu, ciu vi iam vidis homan corpon consumitan de fairo?
Patrico silente scuis la capon.
Estas evidente che ni alfrontos viron sen scrupulam probable amitan per pistolo. Mi bezonas vian ĉeeston por identigi sinjorinan Cavallini, sed mi konsilas, ke tion farinte vi tenu vin je sekura distanco.
Patrico revidis en sia menso la bildon, kiun li jam imagis la pasintan vesperon de Isabella aliranta sian edzon kaj salutanta lin per brakumo. Li ja metis ŝin en danĝeron.
Ne, mi akompanos vin.
Adriana Spencer ekleviis la ŝultrojn.
Kiel vi deziras?
Ŝi rigardis la surmuran horloĝon.
Mi opinias, ke estas tempo ekiri.
Ŝi prenis sian jakon de sur hoko apud la pordo kaj surmetis ĝin.
La aŭto staras preta en la malantaŭa korto. Sekvu min.
Ili lauiris koridoron kaj descendis mallarĝan ŝtuparon al parkejo ĉirkaŭita de konstruaĵoj. La aŭto ne portis polican identigilon. Tra kovrita alirejo ili atingis la straton. Preskaŭ tuj komencis fali pluvo. Ĝi iĝis pli kaj pli peza, kaj la detektivo devis ŝalti la glacoviŝilojn al la maksimuma rapideco. Pro la torenta pluvo la trafiko moviĝis malrapide. Eĉ post kiam ili atingis la aŭtoŝoseon kondukantan al la flughaveno. Inspektoro Spencer malpaciencis, sed ŝi havis nenian alian elekton ol conformigi alla prudento de la aliai veturantoi. La pluvo daure falegis, ciam si fin fine haltigis la auton anta la enlanda passag ereo. Si prenis el la gantuio blancan carton tabulon su quiu estis presita en grandai nigrai literoi polizzo, cae apocis gin malantau la vent scirmilo. Homoi svarmis sur la trotuaro sub la elstara tegmento rando. Adriana Spencer sekvate de Patrico, sin shovis tra ili alla largia vitrita enir pordo. Tie baris al si la voion uniformita viro, evidente membro de la flughavena gardistaro.
Vi ne poves anire.
La detectivo eliris sian identigan carton cae montris gen.
Polizia afero.
Ne faras differenzon. Ni conducas provexerzadon pri evacuado. Trovigas nenio interne. Eniro estes absolute malpermesita.
Sed la alvanantai passageroi, kio acasas al ili?
Mi supposas che oni retenos ilin en la aviadilo au extere sulla manovreio, gis la exerzado estos finita.
Adriana Spencer momente turnis la oculoin alla ancora falanta pruvo.
Nu, mi nepre devas iri attendi tiuin el flugo, kiu alvenos de Melbourne je la deca.
Si ecrigadis ian brac horlogion.
Tio estas post malpli ol dec minutoi.
Mi bedaures che la instruccio estas firma cae clara. Neniu povas aniri.
La detectivo bienis chagrinite, sed la uniformito nur eclevis la shultroin cae ripetis.
Mi bedaures.
Cie trovigas via superulo?
Minestias.
La policisto supremis ian crescantan coleron.
Vi portas radian comunicilon, bonvolu alvoculin.
La uniformito consideris. Fine.
Ho, bone.
Parolante en la apparaton, li donis ian nomon cae locon.
Mi havas citiu iun policiston, kiu acertas che si nepre devas aniri la passagereion. Li desiras paroli cun la cefo. Ciu vi povos contactigi cun li?
Audigis craqueta respondo.
Mi provos. Mines cies kie li estas. Momenton.
Malpaciense, Adriana Spencer cae Patrico attendis. Tra la vitro, la granda halo aspectis sen homa. Circa uili, la hom amaso movecigis. Grumblis, cae de tempo al tempo, turnis melancolian rigardon alla pesae cae densae pluveroi, ciui descendis prete alla tegmento rando, plaudis su la voio, cae fortorrentis lao la defluiloi. Finfine, venis respondo el la man apparato.
Me atingis men, estes voie al vi.
Plua attendo. Gis in shovis tra la hompremo gris hara viro en civilai vestoi. Li alparolis la uniformiton.
Ciu problemo?
La gardisto silente indicis Adrianan Spencer. Ci tiu refoie montris sian identigilon.
Mi celas viron, kiu attendas passageron el la flugo de Melbourne. Probablas che ti jam suterigis antau quelca de minutoi. Nepras che mi en iru.
Mi vederos che tiu ne eblas, cia acase estes nenio in la construajo.
Cio pri la alvenantai passageroi? Ciu ili ancora attendas in la aviadiloi?
Oh, ne! Oni conducas ilino recte alla apuda bus stazio, cae ancau tien apotas aliaen vagajam.
Cie gi estas?
La demando staccatis ciel pafoi el vitralo. La gardestro gestis la trottuaro.
Tie, preta la angulo, ie circa 100 metri.
Dankon.
Iam, anta ol si parolis, Spencer comensis movigi. Duon turninte la capon, al Patrico si criis.
Venu!
Ili forlasis post si la hom amason, cae curi atingis la angulon. Pretergi, staris en corto, 3-4 autobusoi. La elstaranta tegmento ŝirmis piedvojeton laŭ tiu flanko de la konstruaĵo, kaj sub ĝi, je distanco de kelkdek metrojn, troviĝis grupeto da homoj kun valizo ĉe la piedoj. Patriko rapidpaŝe alproksimiĝis kaj serĉis per la okuloj.
Ŝi ne estas tie. Evidente ili jam foriris.
Venu, rapidu!
La detektivo estis jam kuranta reen al la fronto de la konstruaĵo. Patriko sekvis. Li ĵus atingis la angulon, kiam li vidis malhelbluan aŭton elveni el la parkejo ĉe la kontraŭa flanko de la vojo. La stiranton li ne distingis, pro tio ke la veturilo tuj sin turnis en la direkto al la urbcentro. Tamen, sur la apuda seĝo, sidis virino kun flamruĝa hararo. Estis neniu ebleco de eraro.
Jen, Isabella, en tiu aŭto,
li montris per la brako. Adriana Spencer ĵetis rigardon al la forirantan aŭtodorso.
Ni sekvu.
Por eviti la hompremon sur la trotuaro, li kuris laŭ la vojo tra la pluvtorento ĝis la polica aŭto. Post 300 metroj aperis je kelka distanco antaŭ ili la malhelblua veturilo. Adriana malakceliĝis kaj sin tenis je distanco de 40 metroj malantaŭe. Ŝi streĉis la okulojn.
Ĉu vi povas distingi la registronom numeron?
Patriko klinis la kapon antaŭen. Post kelkaj sekundoj li respondis:
Jes, do u mo kvar kvin naŭ. Ne, o u mo kvar kvin naŭ.
Skribu ĝin, kaj trovas notblokon kaj krajonon en la gantujo. Ho, ankaŭ remetu tion.
Li man indikis la kartonon tabuleton super la instrumentpanelo. Dum ili daŭrigis la sekvadon laŭ la aŭtoŝoseo, la detektivo prenis de ĝi hoko apud la stirado mikrofonon kaj alvokis la polican centralon. Li donis la numeron OUMO-QUA-VIN-NAO kaj petis urĝan kontrolon en la veturila registro. Post duon minuto venis la respondo el laŭt parolilo sub la instrumentpanelo. La aŭto apartenis al luiga firmao.
Bonvolu eltrovi kiu luis ĝin. Nomon kaj adreson.
Ili venis al la fino de la ŝoseo, trairis flankan parton de la urbocentro kaj sin trovis sur la alta, longa ponto super la haveno.
Do, li celas norden.
Meze de la ponto alia helbruna aŭto rapide preterpasis ilin kaj sin lokis inter ili kaj la ĉasata. Kvankam prezentiĝis abundaj okazoj por plue preterpasi, tion la tria veturilo ne faris. Ĉe la norda ekstremo de la ponto Cavallini, se tiu ja estas la stiranto de la malhelblua aŭto, obligvis orienten kaj sekvis ŝoseon, kiu kondukis en la direkto al Manlio. La helbruna aŭto faris same, ankoraŭ ne ekspluatante okazon preterpasi. Ĝia surfaco aspektis kavitigite kaj la malsupra parto kotmakulite. En ĝi estis videbla nur unu homo. La pluvo jam malpeziĝis, kaj Patriko, per okulstreĉo, sukcesis legi la literojn kaj ciferojn sur la numerplato. Inspektoro Spencer refoje raditelefone petis kontrolon. Venis baldaŭ la respondo: ĝi apartenas al iu Viktoro Belucci.
Ĉu vi jam havas informon pri la luinto de la alia aŭto?
Ankoraŭ ne. La firmao provas konstati, de kiu el ĝiaj teneejoj ĝi devenas.
Atendinte ĝis la fino de la radia konversacio, Patriko diris:
Victoro Bellucci estas la frato de la murdito, ĉu ne?
Ĝuste, kaj probable celanta venĝon.
Patrico kuntiris la brovon, malkvietigaj pensoj kirliĝis en lia kapo.
Ĉu vi ne devas alvoki helpon? Se okazos interbatalo...
Kien mi alvokus ĝin?
La tono estis malpacienza, streĉita.
Mi ancora ne scias, kien Cavallini celas. Poste...
La tri autoj pasis la fino de la ŝoseo kaj sin trovis en ĉefstrato borderita de butikoj kaj aliaj komercaj establaĵoj. Laŭ ambaŭ flankoj staris parkitaj veturiloj. Je ĉirkaŭ 150 metroj antaŭe aŭtobuso komencis vojcentriĝi de apud la trotuarrando. Cavallini facile preterpasis ĝin. Victoro Bellucci, por fari same, devis flankeniri ĝis la alia duono de la strato, kaj apenaŭ evitis kolizion kun aŭto veturanta kontradirekten. Spencer havis neniun elekton ol resti malantaŭ la buso ĝis prezentiĝis okazo preterpasi ĝin. Kiam tion ĝi finfine faris, la aliaj du veturiloj jam malaperis. Ĉu en flankan straton, ĉu inter la antaŭa trafiko sur la ĉefa vojo, Adriana Spencer sakris. Ŝi akceliĝis, sed estis neniu signo de la ĉasatoj. Ŝi daŭrigis la veturadon ĝis Manlio, kaj malrapide laŭiris straton post strato, dum ŝi kaj Patriko serĉis per streĉitaj okuloj. La pluvo jam tute ĉesis. Inter la malaltaj, peliĝantaj nuboj aperis specetoj da blua ĉielo. Post duonhoro, Spencer decidis, ke estas senutile.
Tro da stratoj, eĉ se ambaŭ veturiloj ankoraŭ troviĝas surstrate. Ni povas nur esperi, ke ni sukcesos ĝisspuri Cavallini pere de la luiga firmao. Aŭ ke la edzino telefonos. Estos plej bone se ni atendos en la centra policejo. Krome mi devas starigi gvaton ĉe la flughaveno.
Ŝi stiris iom da tempo en silento. Kiam ŝi refoje parolis, estis kvazaŭ al si.
Mi supozas ke sinjorino Cavallini akiris pasporton kun tiu nomo.
Al tiu, al sia fraŭlina nomo. Ĝi estas Gilbert. Certe ŝi ne konsentus uzi falsan nomon.
Ĉu vi havas foton de ŝi?
Mi bedaŭras ke ne. Sed mi konas ŝiajn tratojn sufiĉe bone por gvidi desegniston, se vi deziras farigi skizon.
Bone. Tio helpos.
Isabella vere estas en danĝero.
Yes.
Tio estis la sepa parto de la detektivromano de Ron Gates, La vidvino kaj la profesoro. Vi aŭdis la voĉon de Susan Holton, Heather Helsingen, Trevor Holton, Bernie Hines kaj Francisca Tubal. Do ni aŭskultu nun la kanton La renkonto, cantita de gruppo de russai esperantistoi, ci esas en la compact disco Amata Lando en la collecto Orai Cantoi.
Autun trapluris, cae negelis vintro, de pridempai tavoi, pasis cursono, bien venis re, atendata somero, de nove la verda stel, brilla sur mia vel, tum tum da ya. kuŝas la limoj de l' okuloj ĉiuj li legas senera dum tuta jar dum tuta jar logis nin renkonto dum tuta jar dum tuta jar revis nin pristej kun amikar nu estas bonte bonvenu ĝoje
Tio estis la canto La Renconto, cantita de esperantistoj el Rusujo, ĝi estas en la compactdisco Amata Lando en la colecto Oraj Cantoj.
Interesa sono.
Yeah, kaj belaj melodioj.
Yeah, kompreneble.
Ne harmonioj mi volis diri. Do nun ni vidu la rilaton inter Esperanto kaj turismo.
Turismo, yes. Yes, this is interesa artikoleto en Esperanto Junio 2014. La titolo estas Spir Haltige. Lingvoj kiel vidindaĵoj malfermas pordojn al Esperanto. Kelkfoje oni diras, ke Esperanta parolantoj parolas pli da lingvoj ol la averaĝa turisto, kaj ke ili fakte ne bezonus Esperanton. Inter la Esperanto parolantoj troviĝas granda nomo el la poliglota komunumo kiel Benny Lewis, aŭtoro de Fluent in 3 Months. Flua in 3 monatoj, Richard Simcock de Speaking Fluently, Parolante Flue, kaj Judith Mayer de Lernlangs, Lerno Lingvoin. Eĉ pli, preskaŭ ĉiuj esperantistoj estas almenaŭ 2 lingvaj, lingvo amantoj kaj ofte ankaŭ veraj poliglotoj. Certe tiu ne estas novaĵo por vi, kaj eble vi estas unu el tiuj poliglotoj. Nu, legu plu kaj ĝuu tiun novan ideon, nome ke lingvo estu traduktata kiel vidindaĵo. Kaj la lingva muzeologio naskiĝis kun la celo konservi kaj diskonigi la scion pri lingvoj kiel nemateriala kultura heredaĵo de la homaro. Ekzistas ĉie en Eŭropo muzeoj, monumentoj, vendejoj kaj diversaj allogaĵoj por ŝatantoj de lingvoj, sed facile pretervideblaj. Ĉar la kutima vojaĝo gvidilo tro ofte parolas pri ne pli ol arto kaj historio. Por ŝanĝi tion, Gaston Doren verkis vojaĝgvidilon por lingvoŝatantoj sub la titolo Language Lover's Guide to Europe. Kaj li diris, lingvoj apartenas al la kultura heredo, kiel kasteloj kaj katedraloj, pejzaĝoj kaj trezoroj, ĉu ne, Gaston Doren. Tra la mondo ekzistas multe de vilaĝoj kaj urbetoj, kie oni parolas minoritatajn lingvojn. Por automobilistoj germanlingva itinero estas en preparo proksime de Leipzig. En Kroatio alfabeto itinero atendas promenantojn. En Sofio, Bulgario, troviĝas muro kun poemoj en 25 lingvoj. Subĉiela votaro konsulteblas en la orienta Svisio. En la centra kaj orienta Eŭropo troviĝas monumentoj, kiuj rilatas al unuaj lingvistoj Estas Serbio, Slovakio, Ukrainio, Albanio kaj Slovenio. Due, ne latinae alfabetoj, en ekzemple Armenio, Kartvelio, Bulgario, Rusio, Belorusio. Trie, sia nacia lingvo, Estonio, Azerbajdžano, Brazilo. Kaj kvare, Esperanto, transnacia lingvo, ne etna lingvo, en Bulgario, Nederlando, Polando, Austrio, Ukrainio, Svislando. Laste, sed ne balaste, restas expositioi cun collectoi de spirhaltigai calligrafagioi cae belae antiquae manuscriptoi en exemple Reykjavico cae Uppsala. Vendeoi, exemple Alibri en Barcelona, cun necredebla electo, de lingvo relatae libroi, cae libroi en malgrandae au rarae lingvoi. Nu por Esperanto abundas la ebloi, museoi, granda Esperanto centroi, programoi de interŝanĝo kiel tiuj kiuj existas en la industrio de la instruado de la angla lingvo, zoeoi. Sur locae interconae vesperoi specialae po e-turistoi, cae e-urboi, kiel Herzberg am Harz in Germanio, cae la ec-pasanta Paranapiacabo in Brasilo, la fervoia villaggio. Ideoi cae ebloi ne mancas, restas alla Esperanto movado crei novan facain e associoin sur la campo de turismo, cun specifai celoi parallele alla disfovado de turismo cadre della esperantista economio, scribis Herman de Tuning cae Fabrizio Valli.
Yes, fakte ili pravas.
Yes.
Estas granda campo tie, yeah, por esplorado.
Yes, yes. Que
tre interesa.
Yeah, mi consentas.
Do, io ancao necutima estas bildstrio en Esperanto. Ni ascultu Vito Markov, kiu presentas la bildstrion de Serge Cyr, Borroco.
En la... Octec sesa congresso de SAT en Madrido estas tre riĉa de libro servo kaj interalie ni povis vidi la lastajn eldonaĵojn de la eldon kooperativo de SAT. Apud mi estas Vito Markov, kiu zorgas pri la eldon kooperativo, do kiu povas prezenti al ni almena unu el tiuj lastaj eldonaĵoj.
Jes, do saluton. Fiktive temas pri Borroco, alinome bildaj resumoj de klasikaĵoj, kiuj aperis antaŭ kelkaj monatoj, do en aprilo ŝajnas al mi, kaj ĝi estas kompillibro el bildstrioj de Sergio Cyr, kiujn jam multaj konas. Ĉar li multe kontribuas al la pluraj revuoj en la Esperanto-movado kaj estas konata, tre multe aktivas en la francia movado interalie, sed ne nur, kaj multe kadre ankaŭ de la kancerkliniko, en kiuj multaj el ĉi tiuj bildstrioj aperis antaŭe. Do la temo de tiuj ĉi rakontoj estas multaj kaj diversaj, sed plejparte temas pri historiaj kaj mondfame konataj temoj, kiel estas ekzemple la rakonto pri la vivo, la legendo de Wilhelmo Tell, pri ekzemple Wagneraj operoj kiel Tristano kaj Isoldo, aŭ la fluganta holandano, sed estas ankaŭ aliaj el la antikvo.
Ankaŭ Tristan kaj Isoldo estas malnova legendo de la meza epoko.
Jes, de meza epoko, jes. Kaj eĉ de pli antaŭa tempo, Orfeo kaj Eŭridico estas el la helena mitologio. kaj multaj ali.
Do la elektitaj temoj estas malnovaj, sed la prezento estas tute nova. Ne estis bildstrio tia antaŭe en la eldonaĵoj de en Esperantio, ĉu?
Jes, ĝi estas unikaĵo en la senco ke neniam antaŭe, almenaŭ mia scie, ekzistis tia verko. Tio estas ke ĝi estas bildstrio vere en la klasika luksa vesto kiel povas esti tiu de Tinĉo, kiun ĉiuj konas. Sed ĝi estas originalo kaj do ĝi havas belan kartonan kovrilon kaj la ĉiuj paĝoj de la libro estas plenkoloraj. Tiuj kolorajn eblecojn Sergio abunde uzas kaj kun sia arta senco. Estas notinde ke en tiun libron li enmetis ne nur bildstriojn, sed estas eble deko da interaktoj, kiel li nomas tion, kiuj estas mallongaj paŭzetoj inter tiuj ĉi kvar aŭ kvinpaĝaj resumoj, borokoj, kaj tiam foje aperas pentraĵoj liaj, kiuj plurfoje aperis en revuoj, sed malofte tiom kolore.
Yes, li ankaŭ estas pentristo,
yes.
Do tio videblas en tiu libro, sed li ankaŭ havas tiun flankon ke li ŝatas erotikon. Do ĉu oni ankaŭ trovas tion en la libro?
Kompreneble, ĝi estas unu el la ĉefa trajto de la serĝa literaturo, kaj en tiu ĉi verko ne mankas erotiko. Kaj do ne nur laŭ la bildoj, sed eĉ laŭ la temoj, kaj do kompreneble Sergio ĉiam plezure kaj videble mem frandas bildigi tiajn scenoj, en kiu tamen estas tiom da erotiko kiom da humuro.
Yes, li tute ne ŝatas esti konformista.
Yes.
Do se oni legas tiun libron, oni devas esti preta por surprizoj.
Yes, ĝuste. Kaj mi devas mencii tamen ke kvankam ne ĉiuj konas ĝin, kvankam temas pri erotikaĵoj kaj ke do pruduloj povus esti eventuale ŝoketitaj, tamen ne temas pri porna afero kaj ke la celo ĉiam estas ridigi kaj ne ŝoki kaj ofendi.
Sed kiam oni uzas bildstrion, estas alia lingvo por la paroloj, ĉar ili devas esti tre koncizaj kaj ŝajnigi ke estas dialogo, vera dialogo. Ĉu oni sentas tion ankaŭ en tiu libro?
Jes, kaj tio estas unu el la malfacilaĵoj de tiu ĝenro en Esperanto, estas ke Esperanto estas almenaŭ en la literaturo plejparte kompreneble skriba lingvo. Ne tiom oftas la dialogoj, kaj do en bildstrioj plejparte temas nur pri dialogoj. Kompreneble ankaŭ pro tio ke estas bildoj, necesas tre koncize priskribi la rakonton, kaj la stilo devas esti tre trafa kaj paroleca. Ne devas havi impreson legi romanon.
Ĉu li elpensis novaj ekkriojn, ekzemple?
Ho jes, vi povos. Estas multaj aŭdacaĵoj kiujn oni povas malkovri, tamen temas pri ĉiam do laŭ mi relative facile komprenebla lingvo, kvankam estas kelkaj stilaj apartaĵoj. Tamen ĝi ne estas libro por komencantoj. Li ludas per la lingvo kaj kvankam estas humura afero, estas tamen zorge pripensitaj la tekstoj. Kaj do ĝi ne estas ne tre facillingva libro.
Kompreneble humuro kiu baziĝas sur vortludoj estas iom malfacilaj por komencanto, sed aliflanke la bildoj helpas kompreni.
Jes, kaj efektive eĉ oni povas diri ke por neesperantistoj povus esti interese akiri la libron kaj oni povas ĝui ĝin, ĉar temas pri klasikaĵoj mondfame konataj. Do la homo kiu konas, kiu ne estas esperantisto sed konas la legendon en sia propra lingvo, tamen povas pli malpli sekvi la fadenon helpe de la bildoj kaj amuziĝi el pensi ki estas la teksto ki parodias la klasikaĵo en ĉiu fojo.
Kaj se oni volas akiri la libron, al kiu oni sin turnu?
Do en ĝi rapide troviĝos en ĉiuj bonaj libroservoj. Mi ŝajnas al mi, ke UEA jam disvendas ĝin, sed do la plej granda parto de la stoko troviĝas en Parizo, en la sidejo de Sat Amikaro, kaj kvankam eldonanto estas eldona fako kooperativa de Sat, la ĉefa disvendanto de la libro estas Sat Amikaro, kiu atingeblas en Parizo.
Yes, ja ili havas la sidejon de kie oni povas montri pli facile la novaĵon. Ĉu ankaŭ en la Flandra Esperanto Flandra Ligo en tiu libroservo troviĝas?
Do mi supozas, mi ne prizorgas la disvendoreton, sed Veroniko, nia libroservisto, klopodas ĉiufoje kiam aperas noveldono, ke ĝi estu akirebla el ĉiuj grandaj libroservoj.
Mi pensas, ke la mitoj kiuj estis elektitaj de Serge ĉiuj rilatas al la mitoj bone konataj de eŭropanoj. Ĉu sen jam koni ilin iu de tute alia kulturo povas bone kompreni laŭ vi?
Do mi mem povas diri, ke kvankam mi estas eŭropano, kelkajn el tiuj borokoj mi ne konis. Do tamen oni povas ĝui ilin, kaj li tamen havas tiun atenton, ĉar li scias, ke la Esperanta publiko estas tutmonda, ke estas sufiĉe da klarigaj notoj, kiam necesas por povi reenkuntekstigi la aferojn. Kaj oni ne sentas sin perdite, eĉ se oni ne konas tute ne konas la originan rakonton.
Do estas maniero konatigi kun la eŭropa kulturo, alivorte.
Yes.
En alirebla maniero.
Yes.
Do nun mi devas nepre akiri tiun libron kaj ĝin fandi.
Yes, bonvolu.
Dankon.
Dankon al vi.
Tio estis Vito Markov, kiu presentis la bildstrion de Serge Cyr, Borroco. Kaj nun estas canto. Vi estis en la verda disco a Pod la Rio verkas en Esperanto.
Sur vitro restis.
post la canto Vi estis el la verda disco au pod la rio verkas en Esperanto, ni auskultu la ĉapitron dekvar de la poemo La infana raso, deklamita de William Auld mem.
La infana raso, ĉapitro dekvar. Ni pionirai homoi del spazio voioi trovas neniun schlosilon. Nia atome pelita scipo sagas lumo rapide tral cosmo vastoi, cele alian sunon. Por ni tagon ne sequas nocto, nocton ne sequas tago, extere nocto eternas, interne electro lumo shainigas tagon sen finan cae sen comenzan. Calendaroi, horlogioi cae dormo perdis sian principon. Ni ne vidos la celon, ni estos mortai, tiam gefiloi niai en novan orbiton gvidos la shipon ciu faricis mondo por ni, orfuloi del terra sun sistemo. Freneso, yes, sed pelas nin la turmento de sen respondai demandoi, por ciui respondo devas existi. Pelas nin la besono de vastigianta malsata tumulta homaro, ciu formangis acrido simile planedoin. Ni fugias cae chasas, ni pelas cae estas pelatai. Ni sercis unue cielon, nun la cielon ni trovas malplena, malplena cae tamen plena. Per nia morto vivos niai gefiloi, ni ne vidos la celon, ni gin plenumas. Estis mar bordo, mal lauta susurro de ondoi quasau de mal proximo. Blancai sableroi sin crocis al miei piedoi, etai piedoi. Salo crustigis circa o miei cruretoi. Spuron de miei pascioi aquo plenigis, neniu devidis mian isolan immunon. Silento tegis mantele tiun golfeton. Sola mi ludis en mem sufficio tenera. Rocoi levigis altai apud la strando, la blanca sablo brilis cis horizonto pale nebula, cie la maro grisas. Pretere estas Canado, onis ciigis, iam? Ciam? Antau au post la momento, pretere trovigas Ithaca. Mildai someroi de cies infanaggio, eterna ciruso, cae tamen neniam mancas momentoi hontigai. Ciel demandis iu molvocia gaelo en la butico d'un postag meso sen mova, nomigas angle cion virino havas citie. Felice tiam venis la onclo. Cae mi memoras, d'un tiu ferio mi fumis la cigaredon unuan. Cia impulso! Sed plei la maro susuras, la knabo sola ludas en mem sufficio apud la aquo. Extere svebas la astroi. Lumo rapide traarcas ni la vacuon, tamen ni shainas sen movai sur mondo malgranda kiel polvero, kiel a tempo, homa creajo, mortis.
Tio estis la capitro dekvar de la poemo de William Auld, La infana raso, kaj li mem deklamis ĝin.
Bona voĉo.
Yes. Kaj nun novaĵo, kiu estis publikigita en la forumo numero 149, la membrogazeto de la Ligo de la Samseksamaj Geesperantistoj. IKEA estis avangarda. Ciam ili en 1994 usis samseximuloin en sia varbado, spite al minazoi de conservativuloi. Nun ili agas male. cia ili forigas articolon de angla lesba paro el ruslingva el dono de sia magazino Life. Russoi ne legos pri Clara kai Kirsty kai kia maniere ili usas mebloin de Ikea en sia hejmo. La kialo estas la fifama gejfoba leĝo en Ruslando, kiu malpermesas informi malpli aĝulojn pri ne tradiciaj formoj de seksumado, pli vaste konata kiel leĝo kontraŭ geja propagando. IKEA argumentas, ke sia magazino estas por familioj kaj sekve ankaŭ malpli aĝuloj riskas ricevi informojn pri la paro. Anstataŭ tiu informo, Russoi legis priloggiado en ege malgranda spazio. Per tio ni finas nian elsendon, se vi volas reagi al gi, sendu messagion, je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com, kai vi povas reausculti dum la semaino en la retejo www.trizozozo.com.au au en la arkivejo www.melburno.org.au. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de mi, Alan.
Cai jen la canto de Guillaume Amride, Ri liberas.
Sun.